Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Έχετε μήπως νεότερα καθόλου για την εξέλιξη της υγείας του υφυπουργού, του κυρίου Μυρλωνάκη?
Δεν ξέρω κάτι παραπάνω από αυτό.
Από αυτά που είπα μόλις. Ναι, ναι.
Και για όλα αυτά θα ενημερώνει το νοσοκομείο. Εμείς είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας.
Ένας νέος άνθρωπος, 53 ετών, ένας άνθρωπος με οικογένεια, με δύο παιδιά. Ευχόμαστε όλοι να εξελιχθούν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την υγεία του.
Ενέργεια και ζωή.
Ναι, ναι.
Σας είπα, συνέβη μπροστά μας την ώρα του λεγόμενου πρωινού καφέ.
Για να
συζητούσαμε μεταξύ μας.
Μάλιστα. Μάλιστα. Να ενώσουμε τις ευχές μας όλοι για την θετική εξέλιξη της υγείας του.
Φυσικά.
Τώρα, έρχομαι στην επικαιρότητα. Έντονα ακούγεται πλέον στους πολιτικούς διαδρόμους ότι το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο είναι πάνω στο τραπέζι. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι υπάρχει μια τέτοια ενδοκυβερνητική συζήτηση εξ αφορμής και της πίεσης που δέχεται η κυβέρνηση από υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΑΠΕ ή των υποκλοπών, αλλά και φαντάζομαι και εξαιτίας της πίεσης από τα οικονομικά μεγέθη και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ότι γράφεται αυτή η άποψη και υποστηρίζεται στα μίντια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν είναι όμως η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, διότι είμαστε σε μια δύσκολη φάση όλοι διεθνώς λόγω του πολέμου. Ένα, διότι έχουμε μπροστά μας το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι έχουμε μια σειρά από νομοσχέδια να προωθήσουμε, όπως ας πούμε τον κώδικα της αυτοδιοίκησης ή τον νόμο για το Εθνικό Πολιτήριο, για τον οποίο τώρα διεξάγεται εθνικός διάλογος. Και βεβαίως έχουμε και το μεγάλο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, που πρέπει και αυτή να προωθηθεί και για την οποία έχουμε νομίζω όλα τα κόμματα και μια υποχρέωση μίνιμου μέσω συνεννόησης.
Η συνταγματική αναθεώρηση λέγεται από την αντιπολίτευση ότι αξιοποιείται από την κυβέρνηση τεχνιέντος για να καλυφθούν οι αδυναμίες της σε θέματα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των υποκλοπών. Και μάλιστα γράφουν και λένε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός στην συζήτηση για το κράτος δικαίου θα επιχειρήσει φυγή προς τα εμπρός με προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Τι λέτε?
Η συζήτηση για αυτά τα δύο θέματα που αναφέρατε σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείει μία συζήτηση επίσης για τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ήρθε η ώρα να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση και διότι μπορούμε τώρα με βάση τις προβλέψεις του συντάγματος να γίνει η συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και διότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα γύρω, αν θέλετε, και από το κράτος δικαίου, το οποίο συζητείται αύριο σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, που μας επιβάλλουν να δούμε αυτό το θέμα. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποια ζητήματα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης για τα οποία θεωρώ, τουλάχιστον με βάση τις δηλώσεις των κομμάτων σε ανύποπτο χρόνο, ότι μπορεί να υπάρξει και συνένεση. Παραδείγματος χάρη το άρθρο 86.
Πάντως δεν φαίνεται μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Το Πασόκ για παράδειγμα λέει ότι τις συνενέσεις να τις αναζητήσουμε στην επόμενη Βουλή.
Ναι, μα αναγκαστικά. Διότι η σημερινή Βουλή δεν θα καταλήξει στο περιεχόμενο των άρθρων. Θα καταλήξει η επόμενη Βουλή. Αλλά μπορούμε τώρα να συμφωνήσουμε, παραδείγματος χάρη, ότι το άρθρο 86 μπορεί να είναι ένα από τα αναθεωρητέα άρθρα για την ευθύνη των Υπουργών. Και η επόμενη Βουλή...
Αυτό θέλει αναθεώρηση ή κατάργηση?
Αναθεωρητέα άρθρο σημαίνει ότι το συζητά στο περιεχόμενό του και η επόμενη Βουλή θα αποφασίσει τι νομίζει. Εμείς στο πλαίσιο της πρότασής μας για την αναθεώρηση θα πούμε τι νομίζουμε. Αλλά σίγουρα, από όσο θυμάμαι και νομίζω δεν θυμάμαι λάθος, το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι χρειάζεται μια αλλαγή αυτό το άρθρο. Άρα να ένα πεδίο που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεύτερο πεδίο, δεν σχετίζεται με το κράτος δικαίου, αλλά είναι ουσιαστικό ζήτημα, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τρίτο ζήτημα, για το οποίο φανταζόμουν τουλάχιστον ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται αναθεώρηση το άρθρο, είναι η επιλογή της ηγεσίας των ανωτατών δικαστηρίων της χώρας. Να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε βλέποντας και τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν γίνεται να λες ότι υπάρχει θέμα με τη λειτουργία της δημοκρατίας, όσο και αν εγώ διαφωνώ, δεν έχει σημασία. Δεν γίνεται η αντιπολίτευση να το λέει. Και τη στιγμή που δίνεται η ευκαιρία μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης να γίνουν βήματα μπροστά, η αντιπολίτευση να απέχει ουσιαστικά από τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, παραλαμβάνω, να απέχει ουσιαστικά, διότι λέει ότι θα την καταγγείλει, ότι τη θεωρεί προσχηματική κτλ. Να απέχει από μια μεγάλη δημοκρατική τομή και να απέχει από τις ανησυχίες όλων των Ελλήνων πολιτών για το μέλλον. Είναι μια ευκαιρία η συνταγματική αναθεώρηση για επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας και δεν πρέπει να πάει χαμένη. Βεβαίως διαφωνούμε, βεβαίως υπάρχει ένταση. Δεν αποκλείει όμως το ένα το άλλο.
Τώρα, για να πάω λίγο και στην ουσία της αυριανής συζήτησης στη Βουλή. Κύριε Χατζηδάκη, κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέει η αντιπολίτευση είναι ότι καλά είναι αυτά τα θεωρητικά, οι προτάσεις για το Σύνταγμα κλπ. Αλλά εδώ στην πράξη μια κυβέρνηση η οποία είχε μιλήσει για επιτελικό κράτος, για αξιοκρατία, για εξυγχρονισμό του δημόσιου βίου, συνταράσσεται από μια σειρά υποθέσεων σκανδαλωδών τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αναδεικνύεται ένα ρουσφετολογικό σύστημα, ή τύπου υποκλοπών, όπου αναδύονται ρογμές στην δημοκρατική λειτουργία του κράτους μας, που δείχνουν ότι απέτυχε να υλοποιήσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Εκεί τι απαντάει η Νέα Δημοκρατία, τι απαντάει η κυβέρνηση?
Να θυμίσουμε ότι επιτελικό κράτος σημαίνει ένας τρόπος διακυβέρνησης της χώρας με αυστηρότερο έλεγχο των υπουργείων, των φορέων και συνεχή εξέταση της πορείας.
Και επομένως με μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερα σκάνδαλα.
Τώρα, πηγαίνοντας σε αυτή την κατεύθυνση, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχουν μια σειρά από εκθέσεις διεθνών οργανισμών, πιο πρόσφατα η Κομισιόν, παλιότερα ο ΟΣΑ, η Διεθνής Διαφάνεια, τώρα ο Economist την περασμένη εβδομάδα, δεν έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, αλλά υπάρχει και δημοσίευμα σχετικό το Economist, που για την Ελλάδα υπάρχει αποτύπωση μιας βελτίωσης όλα τα τελευταία χρόνια στα θέματα της διαφάνειας και του κράτους δικαίου. Υπάρχουν βήματα που στην πράξη κατοχυρώνουν το κράτος δικαίου, όπως η τακτική λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Παλιότερα αυτό συνεδρίαζε μια φορά το εξάμηνο, καμιά φορά και μια φορά το χρόνο. Η λειτουργία της Βουλής χωρίς υπερεπήγοντα νομοσχέδια, χωρίς άσχετες τροπολογίες, με παρουσία, όπως οφείλουν άλλωστε, των υπουργών στις ερωτήσεις των βουλευτών, δεν ήταν συνηθισμένη πρακτική στο παρελθόν και έχουν δημοσιευθεί σχετικά συγκριτικά στοιχεία. Με μια κρατική τηλεόραση που δεν είναι όπως ήταν παλιότερα ΣΥΡΙΖΑ Channel, για παράδειγμα, αλλά βεβαίως έχουν γίνει και μια σειρά από άλλες τομές που στην πράξη περιορίζουν αυτό που λέμε το ρουσφέτι. Παράδειγμα, το gov.gr, το ψηφιακό κράτος. Παράδειγμα, η γρήγορη έκδοση των συντάξεων στον ΕΦΚΑ, για την οποία και εγώ είχα μια προσωπική συμβολή. Εκδίδονται γρηγορότερα από τη Γερμανία και έτσι στην πράξη σταματάει αυτό το θέμα να είναι ρουσφέτη. Πιο πρόσφατα αυτό που έγινε με τις κλήσεις της τροχέας και με το ότι πια οι κλήσεις της τροχέας δεν σβήνονται, γιατί και εκεί έχουν μπει ψηφιακά εργαλεία. Έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες μια αποτύπωση που δείχνει ότι σε σχεδόν 30 περιπτώσεις, λιγότερο ή περισσότερο, έχουν εισαχθεί τέτοιες διαδικασίες. Υπάρχουν και ζητήματα που η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε, χωρίς αμφιβολία. Ένα από τα ζητήματα είναι ο ΠΚΠ. Πράγματι. Πρέπει να συζητηθεί το θέμα, ναι. Πρέπει να υπάρξουν τομές, βεβαίως. Και έγινε η τομή με το πέρασμα από τον ΠΚΠ στην ΑΔΕ, που το ψηφίσαμε μόνο εμείς και όχι η αντιπολίτευση πάντως. Γι' αυτό έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας, βεβαίως. Αλλά το ζήτημα είναι, εάν θέλουμε να μιλάμε και να στεκόμαστε μόνο σε δύο περιπτώσεις, σε τρεις περιπτώσεις και να αγνοούμε 10, 20 ή 30 περιπτώσεις όπου υπάρχει σαφής βελτίωση, εντάξει, ο καθένας...
Υποκλοπές.
Ήταν κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Έχω μιλήσει κατ' επανάληψη. Έχω μιλήσει στην ίδια την Ολομέλεια της Βουλής 5-6 φορές. Ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει. Προφανώς είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχουν αναλυφθεί πολιτικές ευθύνες, για το οποίο έχει αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΠ, για το οποίο έχει γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη. Εξακολουθεί το θέμα να είναι στη δικαιοσύνη και νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει την έρευνά της, να αποδώσει ευθύνες και όσον αφορά εμένα, πρώτος από όλους θέλω να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
Τώρα, ρωτούν πολλοί ακροατές μας γιατί με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις του πολέμου, οι οικονομικές φαίνεται ότι θα είναι σημαντικές, δεν προχωράτε σε μείωση των φόρων, ειδικά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα.
Πάμε με βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε στην ενεργειακή κρίση 22-23. Βασιζόμαστε στη λογική των μέτρων που πήραμε τότε, που ήταν η επιδότηση στο ντίζελ, το fuel pass κτλ. Με αυτή τη λογική προχωράμε. Τα μέτρα αυτά έχουν επίδραση στην τσέπη του καταναλωτή, θετική αντιστάθμιση των συνεπειών μέχρι ενός ορισμένου σημείου και έχουν επίσης ένα χαρακτηριστικό, ότι με τα βεβαιότητος φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή, ενώ οι μειώσεις των εμέσων φόρων δεν φτάνουν πάντοτε στις τσέπες του καταναλωτή, ιδιαίτερα του ΦΠΑ. Γι' αυτό έχουμε διαλέξει αυτό το δρόμο. Τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει να εισπράξει, να έχει μια στήριξη του κράτους, δεν τον ενδιαφέρει η μέθοδος. Τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα το εγγυόμαστε. Δηλαδή σε σχέση με τη βενζίνη είχαμε από τότε που παρουσιάστηκαν τα μέτρα υπολογίσει ότι μέχρι που να φτάσει η βενζίνη στα 2 ευρώ και 11 λεπτά υπάρχει αντιστάθμιση των επιπτώσεων για όσους καλύπτονται από το fuel pass. Και με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε και από εδώ και πέρα, παρακολουθώντας βέβαια κάθε μέρα τις εξελίξεις σε ένα ευμετάβλητο σκηνικό. Το βλέπετε, αλλιώς κοιμόμαστε ένα βράδυ και αλλιώς ξυπνάμε το πρωί σε σχέση με αυτό το πόλεμο.
Τώρα, πολλοί επίσης από τους ακροατές μας ρωτούν γιατί η κυβέρνηση καλύπτει τον υφυπουργό, τον κύριο Λαζαρίδη.
Έχει μιλήσει ο ίδιος. Έγινε μια συζήτηση αρχικά.
Δεν ήταν και εξαιρετικά πιστικά αυτά που είπε. Με προσέλαβαν γιατί ήμουν ωραίος ή έκανα λάθος το μη με το νη.
Ναι. Θα σας το πω πώς το έχω αντιληφθεί εγώ.
Το σχόλιο μου αφορά κυρίως την επικοινωνία του. Η ουσία όμως είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας να απαντήσει επί της ουσίας.
Ναι. Το ακούω αυτό το οποίο λέτε. Και το σημειώνω. Σημειώνω όμως δύο ακόμα στοιχεία, ότι πρώτον πια έχει φύγει από το δημόσιο διάλογο το αν έχει πτυχίο ή δεν έχει πτυχίο, διότι πρώτον έδειξε το πτυχίο το οποίο ισχυριζόταν ότι έχει από το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, παρότι δεν ήταν προϋπόθεση για να είναι κανείς βουλευτής υπουργός, έτσι, πουθενά στον κόσμο άλλωστε.
Δεν ελέγχεται γι' αυτό, ελέγχεται για την πρόσληψή του στο Υπουργείο Παιδείας, το ΕΠΤΑ.
Αυτό προέκυψε στη συνέχεια. Λοιπόν, γίνεται συζήτηση για την πρόσληψη, όπου και πάλι το ζήτημα είναι εάν προσελήφθη ως μετακλητός που δεν υπήρχε θέμα ή αν προσελήφθη ως ειδικός επιστήμονας, νομίζω είναι ο επίσημος τίτλος. Γι' αυτό είναι προφανές ότι υπάρχει μια έγκριση και μια υπογραφή της διοίκησης τότε. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη αν θέλουμε να έχουμε τη συνολική εικόνα. Αυτή είναι η τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης.
Επομένως αναμένετε και εσείς τι θα δοθεί στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας.
Πάντως σημειώνω ότι δεν είναι ότι ο ίδιος πλαστογράφησε κάποιο στοιχείο και επέβαλε κατά κάποιο τρόπο την τοποθέτησή του, είναι ότι για να προωθηθεί αυτή η ρύθμιση με τον Β και όχι με τον Α τρόπο, γιατί υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες συνεργατών στα στα Υπουργεία και στα γραφεία των Γενικών Γραμματέων, πρέπει να υπάρχει και μια απόφαση της Δημόσιας Διοίκησης.
Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Πρόεδρε, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και περαστικά στον Γιώργο ακόμα μια φορά το Μιλωνάκι.
Μάλιστα.